Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris dan buletin awani khas ini kami bawakan kepada anda sempena kemasukan negara ke dalam bab baru esok dalam pengendalian menentang pandemik COVID-19. PKPD akan dilaksanakan di kebanyakan lokasi di Selangor dan juga di beberapa lokaliti di Kuala Lumpur bermula 3 hingga 16 Julai ini. PKPD yang terbesar yang kita pernah saksikan setakat ini dalam sejarah setahun lebih kita memerangi wabak ini. Dan kita akan bercakap berkenaan dengan apa yang kita boleh jangkakan, termasuk membawa kepada anda secara langsung sebentar nanti bual bicara bersama Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Mohamad. Dato' Arjunaidi akan berkongsikan sedikit FAQ, mungkin apa yang anda perlu tahu, dan juga mengambil soalan berkenaan dengan apa yang kita perlu tahu dan apa yang kita boleh jangka berkenaan dengan pelaksanaan PKPD di Selangor. Saya juga ingin terus saja bersama dengan wartawan Astro Awani Faris Azman yang kini berada di lokasi, salah satu lokasi yang bakal dikenakan PKPD bermula esok. Faris berada di PPR Pantai Ria di Lembah Pantai. Faris, apa yang boleh dikongsikan di sana? Ramai orang yang menjangkakan dan bertanya bagaimana kita nak meletakkan kawat duri di kawasan-kawasan yang besar di Selangor dan juga di wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Dan apa isu yang Faris dapat kumpulkan daripada penduduk setempat mungkin? Apa kesusahan yang mereka jangkakan sebelum pelaksanaan PKPD bermula jam 12.30 malam ini?
Baik, terima kasih Luqman. Ya, berada di PKPD Pantai Ria ini seolah-olah berada di mana-mana kawasan PKPD sebelum ini. Tapi persoalan besar apabila mukim itu di PKPD kan, seperti mana dikatakan oleh Menteri Kanan Pertahanan. Tapi sebelum itu, saya nak membawakan kepada anda, ini adalah kawasan PPR Pantai Ria, Lembah Pantai, antara KKM, anggota-anggota KKM juga baru saja keluar dan saringan besar-besaran sedang dijalankan untuk memastikan berapa kes positif di kawasan lokaliti ini. Sudah tentu kita dikejutkan dengan dua kawasan PKPD, dua lokaliti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ini adalah pintu yang kedua, terdapat pintu yang pertama sebenarnya Luqman. Jadi ada 8 pos. Kali ini PKPD kita lihat yang lebih teratur, begitu juga sangat ketat, 8 pos seperti di belakang ini untuk memastikan pergerakan-pergerakan penduduk di dalam ini. Lebih kurang 5,800 penduduk berada di PPR Ria ini, Pantai Ria. Ini antara keluh kesah yang kita tahu sebelum ini. Kalau di PPR Desa Rejang, beberapa kawasan-kawasan lain, antara isu yang menjadi perbualan terutama kepada mereka yang berada di dalam PPR ini, apabila tidak boleh macam GrabFood, Foodpanda, perkhidmatan penghantaran makanan tidak dibenarkan. Begitu juga dengan apa-apa parcel yang tiba juga tidak dibenarkan. Ini antara atas faktor keselamatan untuk memastikan tiada unsur-unsur luar masuk ke dalam. Itu satu. Dan sudah tentu untuk memastikan tiada penularan itu berlaku di antara penghantar makanan dan juga bersama dengan penduduk di dalam. Jadi itu SOP-SOP yang sangat ketat. Kalau kita bandingkan daripada awal dahulu, ini antara SOP-SOP yang mungkin merumitkan sedikit. Tetapi ketika ini di PPR Pantai Ria, Luqman, JKM, semua agensi-agensi berkaitan telah pun berada di dalam kerana ia bermula daripada semalam dan berada di dalam untuk memberikan makanan-makanan, bantuan-bantuan makanan terutamanya kepada penduduk-penduduk setempat. Dan beberapa tadi sebenarnya saya boleh lihat ada beberapa yang menghantar tapi tidak dibenarkan dan sebagainya. Tapi ini kali pertama kita boleh katakan mungkin bahan-bahan ataupun barangan-barangan keperluan yang diperlukan kepada penduduk. Jadi diberikan sedikit kelonggaran. Sebab tadi lebih kurang 3 ke 4 mereka terpaksa pulang. Ini pertama kali saya lihat di hadapan saya. Sudah tentu ini isu-isu yang mungkin kita boleh ajukan bagaimana SOP ini. Ya, ketat, tetapi pada masa yang sama juga mereka berada di dalam selama 2 minggu. Jadi sudah tentu kesihatan mental mereka juga perlu diambil perhatian sebenarnya, Luqman.
Ya, ini visual langsung, siaran langsung yang anda saksikan dari Lembah Pantai di mana Faris sedang berlintas langsung. Kita lihat saat-saat akhir penduduk di kawasan-kawasan, khasnya kawasan-kawasan seperti PPR yang terkurung, melakukan persiapan dan persediaan seboleh mungkin untuk 2 minggu akan datang. Sekurang-kurangnya 2 minggu akan datang. PKPD kali ini diumumkan akan buka kuasa bermula esok hingga 16 Julai ini jika ia tidak dilanjutkan. Anda lihat sekarang ini mereka sedang melakukan persiapan untuk mengumpulkan makanan, mungkin barang keperluan, walaupun akan disediakan saya rasa oleh kerajaan, tapi mereka melakukan persiapan akhir untuk perjuangan untuk 2 minggu selepas ini. Faris, kawasan-kawasan seperti PPR ini mungkin kita boleh bayangkan ia dikelilingi kawat duri dan sebagainya, ialah satu kawasan yang tidak begitu besar, yang terkawal, yang ada compound dan sebagainya. Tapi antara yang ditanya orang ramai adalah di KL saja ada 14 lokaliti, di Selangor jauh lebih banyak. Kawasan-kawasan ini besar. Tak boleh bayangkan bagaimana ingin mengawal sempadan itu dengan cukup efektif. Mungkin pihak polis akan menghadapi sedikit cabaran sekiranya ada yang ingkar dengan SOP, bagaimana kita nak kawat duri dan sebagainya. Ini antara yang kita jangka akan dijawab dan diterangkan oleh Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Muhammad, dalam sesi bual bicara yang akan berlangsung, yang akan bermula tidak lama lagi. Apa yang kita tahu berkenaan dengan bual bicara itu? Apa yang kita tahu berkenaan dengan apa yang akan dikongsikan oleh Ketua Polis Selangor setakat ini, Faris?
Baik, persoalan itu besar kerana penduduk-penduduk Selangor, kita tahu hanya Sabak Bernam sahaja yang terkecuali daripada lokaliti untuk PKPD kali ini yang berlangsung pada tengah malam ini. Sudah tentu apa yang akan dikatakan oleh Ketua Polis Selangor sebentar saja lagi secara langsung sudah tentu memberikan satu FAQ yang lebih jelas. Tetapi apa yang mungkin kita jangkakan sebenarnya, kalau melihat kepada PKPD di sekitar lebih 30 lokaliti ini, secara mungkin kemungkinan kita boleh katakan sebenarnya tiada bak wire, kemungkinan tidak digunakan bak wire seperti mana PKPD di pantai ria dan lokaliti yang secara spesifik. Tetapi mereka akan lebih, kemungkinan akan lebih banyak SGR atau persekatan jalan raya itu. Begitu juga dengan sempadan-sempadan daerah itu, kemungkinan juga, ini kemungkinan, ini apa yang kita boleh jangkakan. Diletakkan batu sempadan ataupun batu untuk memisahkan di antara dua daerah supaya terputus hubungan di antara dua daerah-daerah yang lokaliti seperti kita tahu di dalam Selangor. Jadi kemungkinan itu yang akan dikatakan oleh Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi. Tetapi apa-apa pun, Lokman, ini antara tanggungjawab pihak PDRM, kerana kalau kita tahu di Selangor dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, angka jangkitan harian itu semakin lama semakin meningkat walaupun terdapat PKPD di certain location. Yep. Sudah tentu lebih ketat dan perlu lebih teratur dan untuk memastikan memutuskan rantaian COVID-19 untuk kita transisi ke fasa kedua. Ini adalah harapan terakhir kita, Daniel Oman.
Ya, Faris, apa yang kita tahu berkenaan dengan sementara kita menanti sesi bual bicara bersama dengan Ketua Polis Selangor akan bermula sebentar sahaja lagi, dan kami akan bawakan kepada langsung secara anda, bukan sahaja di sini di saluran 501 tapi juga di astroawani.com dan juga di Facebook Live kami, boleh anda ikuti. Faris, apa yang kita tahu berkenaan dengan bantuan yang akan disalurkan kepada penduduk-penduduk di kawasan yang tertutup, terkurung ini seperti di PPR di lembah pantai itu? Kita faham sebelum ini pelaksanaan PKPD juga di beberapa lokasi berbeza sejak setahun lepas. SOP-nya kadang-kadang sedikit berbeza, ada yang diberikan makanan, bekalan dan sebagainya. Kita lihat tadi dalam visual langsung tadi, ada seorang makcik dan mungkin seorang ahli keluarganya secara frantik cuba untuk mendapatkan bekalan makanan, mengumpulkan bekalan makanan dalam minit-minit terakhir, dalam jam-jam terakhir ini. Adakah ada jaminan bahawa penduduk di PPR seperti itu akan diberikan makanan dan bekalan dan ubat-ubatan yang secukupnya sepanjang tempoh 2 minggu ini, dan mereka akan diberikan pertolongan yang sewajarnya sekiranya terdapat kes kecemasan dalam tempoh 2 minggu akan datang, Faris?
Baik, kita bercakap mengenai dengan SOP sebenarnya. Apabila ditutup kawasan seperti di belakang ini, Lokman, JKM akan tahu berapa orang yang berada di dalam dan apakah barang keperluan asas yang mereka perlukan. Akan dimasuk ke store dan kemudian akan diberikan mungkin dalam tempoh 2 ke 3 hari selepas PKPD dilaksanakan. Kerana sebelum ini pengarah JKM Kuala Lumpur juga memaklumkan kepada saya bagaimana di PPR Rejang, bagaimana pemberian boleh katakan barang-barang keperluan itu mungkin ada isu sedikit, tetapi mereka belajar daripada apa yang mungkin isu-isu atau keluhan daripada penduduk. Sudah tentu keperluan asas itu perlu diberikan secepat mungkin kepada penduduk. Dan kalau berkatakan bagaimana dengan persiapan mereka, kita sudah tahu PPR ini, kawasan-kawasan ini mungkin mereka ada masa yang agak kurang dalam tempoh sehari dua untuk mendapatkan keperluan harian mereka. Ada juga yang keperluan harian mereka ini terputus, terutama yang bekalan sejak ayam, daging, ikan dan sebagainya, kerana kita tahu hanya makanan-makanan seperti beras, sardin, maggi dan sebagainya, biskut yang diberikan, kopi ataupun teh diberikan kepada mereka. Sudah tentu ini kita perlu melihat secara mendalam, dan SOP ini kita nak kata lebih lanjut pun agak kita tahu mereka lakukan apa yang mereka perlu. Tetapi pada masa yang sama juga rintihan-rintihan mereka ataupun rintihan dan penduduk 5,000 penduduk yang di dalam ini, di PPR Rejang sebelum ini lebih kurang 14,000 penduduk. Dan lepas ni PPR Kerinci, kita lihat malam nanti di PPR Kerinci juga akan ditutup. Sudah beribu-ribu penduduk, ada juga keluhan-keluhan yang perlu diambil perhatian untuk memastikan kelangsungan mereka. Kerana kalau barangan-barangan daripada luar tidak boleh masuk, bukan semua barangan yang boleh dibantu melalui EJKM dan pihak-pihak tertentu ataupun agensi berkaitan. Sudah tentu ini perlu diteliti semula untuk memastikan mereka yang berada di dalam ni lebih tenang.
Okey Faris, kita sudah pun mendapat visual daripada Facebook Media Selangor, buat bicara bersama Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Muhammad. Apa yang anda tahu kena dengan pelaksanaan PKPD di Selangor dan juga di Kuala Lumpur? Kita terus saja.
Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Muhammad, bagi membincangkan topik PKPD di Selangor, apa yang perlu anda tahu. Assalamualaikum Dato', apa khabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Dato' sebab sudi bersama kami pada hari ini secara langsung di Facebook Media Selangor dan YouTube Selangor TV, Dato'. Okey Dato', mungkin kita boleh ke soalan pertama, iaitu Kerajaan Persekutuan semalam mengumumkan supaya Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD ini dilaksanakan di 8 daerah dan 34 mukim. Ia meliputi hampir ke seluruh negeri, Dato'. Jadi kita tahu Selangor ini negeri yang besar, penduduknya padat dan bermacam karena apabila melibatkan pematuhan SOP. Jadi oleh itu, sebagai Ketua Polis Selangor, apakah cabaran yang paling besar yang Dato' rasa bakal dihadapi oleh Polis Selangor kali ini, Dato'?
Cabaran yang paling besar yang saya rasa akan dihadapi adalah untuk mengawal pergerakan itu. Saya rasa itu yang paling sukar. Maksud saya di sini, kerana kita pada kali ini kita dibahagi, negeri Selangor ini dibahagi kepada dua. Ada 34 mukim yang akan dikenakan PKPD, manakala 21 mukim lagi akan kekal sebagai PKP. Jadi kita nak menghalang pergerakan orang ramai daripada mukim yang PKP ke PKPD atau ke PKPD ke PKP. Ini satu cabaran sebab kita faham persempadanan di negeri sana begitu luas, dan persempadanan antara mukim juga banyak laluan-laluan yang sedia wujud, dan ini memberi cabaran kepada kita. Ada yang bertanya kepada saya, menghubungi saya dan juga pegawai saya, adakah polis akan letakkan apa Christina Wire tu? Saya kata kalau nak letak Christina Wire tu di kawasan yang dikenakan PKPD, saya rasa kita panggil US Army pun tak cukup dia nak pasang kesemuanya Christina Wire. Jadi apa yang kita akan lakukan adalah untuk kita meletakkan sekatan jalan raya di laluan-laluan yang akan kebiasaannya dilalui oleh orang ramai untuk merentas antara kawasan tersebut. Dan selain daripada itu juga, kita juga akan meletakkan pasukan-pasukan pemantau yang melakukan sekatan di beberapa tempat. Bagi menentukan tidak ada orang yang merentas kawasan yang dinyatakan. So itu antara cabaran seperti mana saya katakan tadi. Dan satu lagi cabaran yang kita mungkin hadapi adalah kerana dalam tempoh ni negeri Selangor sebahagian besarnya diisytiharkan PKPD, tetapi Kuala Lumpur masih kekal PKP. Kecuali beberapa tempat tertentu. Jadi bermakna pergerakan orang ramai masih lagi wujud. Masih lagi wujud sebab mereka ni, terutama sekali mereka yang berada di kawasan Kuala Lumpur ataupun mereka yang bekerja di Kuala Lumpur tetapi tinggal di negeri Selangor. Ini juga akan memberikan cabaran kepada kita untuk mengawal pergerakan sama ada mereka ini boleh dibenarkan untuk bergerak ataupun tidak.
Jadi berapa ramai kekuatan anggota PDRM kali ini, Dato'?
Sebenarnya di negeri Selangor ni kita mempunyai 13,000 keanggotaan. Lebih 13,000, hampir 14,000 lah. Secara keseluruhannya keanggotaan yang kita ada. Dan kita akan menggunakan 80% daripada kekuatan yang ada ni untuk tujuan operasi COVID.
Baik, terima kasih Datuk. Bagaimana pula dengan persediaan pihak polis Datuk? Berapa banyak sekatan jalan raya SJR yang kita boleh jangkakan mulai esok Datuk?
Kita secara keseluruhan kita telah sedia ada dalam lingkungan 120 ke 140 SDR. Tetapi itu yang kita ada secara dekat. Dalam masa yang sama, kita ada lagi sekatan yang dibuat secara mobile. Maknanya dia akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Kalau kita letak di satu tempat, orang dah tahu. Jadi kita akan sentiasa bergerak dari satu tempat ke satu tempat dan kita akan memeriksa pergerakan mereka yang cuba ataupun yang telah merentasi kawasan-kawasan yang tidak sepatutnya mereka letasi. Dan selain itu juga, kita turut ada juga yang lebih banyaknya adalah Snapchat, yang pemeriksaan yang dibuat di mana-mana laluan. Bukan secara sekatan dekat, tetapi kita buat secara dalam tempoh 1 jam ataupun 2 jam. Maknanya kita akan berada di mana-mana juga dalam negeri Selangor untuk menentukan mereka tidak merentas kawasan yang tidak sepatutnya mereka merentas.
Baik Datuk, terima kasih. Dan November tahun lalu pihak polis berhadapan yang tidak pulang ke kediaman di Bandar Baru Salat Tinggi apabila kawasan mereka diumumkan untuk dilaksanakan PKPD ni Datuk. Jadi bagaimana PDRM boleh mengatasi masalah ini daripada berulang lagi Datuk?
Saya rasa untuk kali ini kalau ada pun tak ramai lah yang akan cuba untuk meraihkan diri. Sebabnya kalau yang pengalaman yang lepas, mereka ni lari daripada satu kawasan di Salat Tinggi itu, kemudian dia tak balik ke rumah. So, mana dia tinggal di rumah lain. Kali ni kalau dia nak lari daripada Selangor, mana dia kena pergi ke Pahang, dia pergi ke Negeri Sembilan, ataupun dia kena pergi ke Perak. So, kalau dia nak pergi itu, dia tak boleh balik lah. So, ini saya rasa tak ramai. Kalau ada pun tak ramai, kecuali mereka yang betul-betul tak ada kerja. Tapi kita kena ingat, dia nak lari ke Negeri Pahang, semua ada sekatan jalan raya. Okay? So, saya rasa takkan ramai lah yang melarikan diri.
Jadi polis berada di mana-mana Dato' dia tak boleh ada pun nanti pergerakan merentas ni Dato'.
InsyaAllah, kita akan ada di mana-mana. Begitu juga di negeri yang lain, kita juga akan membuat pemeriksaan. Pemeriksaan, pihak polis di Pahang, Negeri Sembilan dan sebagainya akan buat pemeriksaan dan kalau mereka didapati merentas, mana mereka akan diambil tindakan.
Baik, Datuk, bagaimana pula dengan kawalan aliran keluar masuk Selangor KL? Mengandalkan ramai juga tadi macam Datuk cakap kan yang duduk di Selangor dan di KL ni daripada segi bekerja mungkin.
Ya, ini yang saya katakan tadi, cabaran untuk kita lah. Jadi kita akan membuat pemeriksaan dokumen mereka yang menetas untuk menentukan mereka yang betul-betul ada ataupun dibenarkan untuk melakukan pergerakan sahaja merentas sempadan tersebut. Okay. Maknanya mereka perlu menyediakan dokumen-dokumen yang perlu, seperti kalau mereka sebagai misalnya mereka bekerja di Kuala Lumpur dalam sektor yang dibenarkan, perlu ada surat daripada majikan dan juga BT. Contoh, ini sebagai contoh. Jadi mereka boleh melakukan pergerakan untuk pergi bekerja. Yang lain itu kita terus tentukan mereka tidak dapat untuk keluar.
Dan sekiranya tidak ada macam surat kebenaran ke ataupun kelulusan tu macam mana Dato'? Memang disuruh patah balik ke tu macam mana?
Kalau dia belum merentasi sempadan, kita akan arahkan patah balik. Tapi kalau dia sudah merentasi sempadan, kita akan compound dan juga patah balik. Mana kalau dah dia merentasi sempadan, dia dah telah melakukan kesalahan. Maksudnya dia tidak sepatutnya melintasi sempadan tersebut. So itu kita akan dua. Kita compound dan kita juga arahkan untuk patah balik.
Baik Datuk. Majlis Keselamatan Negara MKN telah mengeluarkan SOP khusus untuk PKPD di Selangor dan juga KL. Berdasarkan pengalaman Datuk, SOP mana yang paling sukar dibuatkuasakan dalam kalangan masyarakat ini, Datuk?
Kalau berdasarkan pengalaman yang lepas, yang paling banyak kita kenakan compound di kalangan masyarakat adalah yang pertamanya pemakaian tutup muka, mask. Yang kedua, penjarakan sosial. Dan yang ketiga, merentas sempadan. Untuk kali ini mungkin ada akan ramai melakukan merentas sempadan, kita tak tahu. Tapi kalau itu pengalaman itu yang yang paling banyak dilanggar oleh orang ramai.
Jadi Datuk, macam mana pula dengan statistik Datuk? Macam daripada segi pelanggaran SOP ni, adakah ia meningkat ataupun menurun sebelum PKPD ni dilaksanakan Datuk?
Seminggu sebelum PKPD ini dilaksanakan, dia menunjukkan penurunan. Penurunan, kalau kita lihat di negeri Selangor ni, kes-kes yang kita kenakan compound di negeri Selangor ni menurun, tapi tak banyak. Saya bagi contoh, kalau 27.6 hari itu, 178 dikenakan compound. Lepas tu turun 129, 124, 118. Tetapi dalam beberapa hari ini, dua hari belakangan dia naik kali. Dia pergi kepada 130 dan 130. So ada sedikitlah peningkatan, tetapi secara keseluruhannya, kalau kita lihat secara kasar, mungkin trend tu akan menurun. Kita tak tahu lagi bila pelaksanaan PKPD ini apa yang akan berlaku. Adakah saya rasa dan kita mengharapkan supaya orang ramai akan mematuhi peraturan.
Dan penurunan tadi Datuk, adakah ini menunjukkan masyarakat mula sedar dan mula mematuhi SOP yang telah dikeluarkan Datuk?
Ya, sebenarnya masyarakat dah hakikat saya akui, dan yang seharusnya saya putih, saya seharusnya putih sebab sebahagian besarnya mereka mematuhi, cuma sebahagian kecil. Kalau kita lihat pada compound yang dikenakan 100 lebih berbanding dengan bilangan penduduk di negeri Selangor ni, dari segi peratusannya tidaklah begitu tinggi. Tetapi kita kena akui juga ada yang terlepas, maksud saya yang di luar jangkauan kita, yang melakukan kesalahan. So ini of course masih lagi turut berlaku. Dan kita mengharapkan sebenarnya kerjasama daripada masyarakat untuk sama-sama mematuhi peraturan. Jangan kita bila ada penguatkuasa saja mereka akan mematuhi peraturan, tapi kita seharusnya bersama-sama kita jaga diri kita sendiri.
Baik, terima kasih Datuk. Baik Datuk, ini soalan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh semua orang. Dan kali ini hanya kilang bahan makanan dan keperluan asas sahaja yang dibenarkan beroperasi Datuk. Bagaimana dengan kawalan dan penguatkuasaan PKPD di kawasan kilang lain? Adakah PDRM merancang sebarang pendekatan khusus bagi kawasan industri ini Datuk?
Ya, bagaimana yang telah diumumkan oleh yang berhormat Menteri Dalam Negeri, kita melancarkan, sebenarnya kita dah kita punya operasi. Hari ini pun kita telah melakukan operasi ke kilang-kilang yang gagal untuk mematuhi SOP. Ada daripada sebahagian daripada kilang ni yang tidak mempunyai surat kebenaran, ataupun mereka mempunyai surat kebenaran daripada MITI dan sebagainya untuk beroperasi, tetapi kebenaran tersebut diperoleh dengan melalui pengisytiharan. Dia declare dia sebagai kilang yang essential. Tetapi bila kita buat pemeriksaan, sebenarnya dia bukanlah satu kilang di mana yang diisytiharkan. So ini juga kita ambil tindakan. Misalnya dia kilang yang mengeluarkan keperluan elektrik, tapi bila kita buat pemeriksaan, dia mengeluarkan perkara yang lain. Ataupun dia patutnya di sektor yang lain, tetapi dia declare dia di sektor yang essential, membolehkan kebenaran diberi pada kilang. So ini antara yang kita periksa selain daripada bilangan pekerja. Kalau mereka ini dibenarkan 60%, bermakna 60% saja daripada pekerja tersebut dibenarkan bekerja. Banyak daripada kilang ini bekerja melebihi daripada had yang dibenarkan.
Jadi maksudnya tiada kompromi untuk mereka yang melanggar arahan kalau penutupan industri ni, Datuk?
Ya, kita telah memberikan arahan supaya semua kilang-kilang ni diambil tindakan, dan kita memang tidak ada tidak ada kompromi.
Baik, Datuk, kita nak beralih ke soalan lain. Baru-baru ni tular kempen menaikkan bendera putih bagi mereka yang memerlukan pertolongan, dan kempen ini mendapat sambutan luar biasa daripada masyarakat. Mungkin Datuk boleh cadangkan dalam PKPD ni bagaimana masyarakat boleh terus membantu antara satu sama lain dengan cara yang selamat, Datuk?
Ya, berkenaan dengan mereka yang bermasalah, putus harapan dan sebagainya, ini sudah tentu kita sebagai masyarakat prihatin seharusnya bantu-membantu antara satu sama lain. Dan di pihak PDRM sendiri, kita telah mengeluarkan arahan supaya semua ketua-ketua polis balai dan juga anggota-anggota di sektor masing-masing untuk mengenal pasti mereka yang tidak cukup makan dan sebagainya. Dan saya akan pertingkatkan lagi untuk negeri Selangor ni supaya kita lebih lagi proaktif untuk mengesan mereka yang menghadapi masalah, yang dihalau daripada rumah, tak bayar sewa dan sebagainya. So, daripada sini, kita bila kita kena pasti, dan kita akan facilitate mereka ni untuk bantu dia untuk menghubungkan dia dengan jabatan-jabatan kebajikan masyarakat, zakat dan sebagainya. So, itu antaranya. Dan kita selain daripada itu juga, saya akan terus selepas daripada ini untuk meminta masyarakat yang menghadapi masalah, yang menghadapi kemurungan di kejiran mereka, ada kemurungan dan sebagainya disebabkan masalah-masalah ekonomi. So dia boleh menghubungi balai. Saya rasa kita balai kita ada di mana-mana, dan masyarakat boleh menghubungi pihak kita pada bila-bila masa untuk mendapatkan bantuan. Kalau ada jiran ke dan sebagainya, atau siapa juga yang ditahu menghadapi masalah, minta hubungi kita dan kita akan bantu untuk facilitate. Facilitate mereka ni bagi mendapatkan bantuan. Tak kira apa dua bantuan dari segi kewangan, ataupun kalau bantuan dari segi counseling dan sebagainya, kita akan cuba seberapa daya yang kita boleh.
Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Datuk, mungkin boleh saya berbalik semula kepada sekatan jalan raya tadi, sebab ramai yang bertanya juga ni. Boleh tak macam mana agaknya sekatan, Datuk boleh jelaskan semula tentang sekatan jalan raya menjelang PKPD esok, memandangkan ramai ni yang bertanya soalan ni, Datuk? Mungkin secara lebih jelas lagi untuk sekatan jalan raya daripada segi aspek mungkin kebenarannya, kelulusannya, Datuk.
Baik, saya rasa dari segi SOP-nya lebih kurang sama. Maksud saya, bagi yang nak merentas kawasan, mereka perlu, yang penting mereka perlu ada dokumen. Kalau syarikat itu dibenarkan beroperasi, dia kena ada surat daripada pihak MITI dan sebagainya. Okey. So begitu juga pekerja-pekerja dia. Mana dia kena surat pengesahan daripada majikan dan juga pihak MITI. So yang lain yang bukan dalam sektor yang dibenarkan, mana kita tak boleh memberikan kebenaran untuk mereka menentas kawasan. Walau bagaimanapun, kita telah berbincang kemungkinan ada lagi beberapa perkara yang mungkin kita terlepas pandang. Saya bagi contoh, dalam tempoh ni juga untuk makluman, kita pihak kerajaan akan selain daripada kita menghadkan pergerakan, pihak kerajaan juga termasuk kerajaan pusat dan kerajaan negeri Selangor akan mempertingkatkan operasi untuk kita memberikan vaksin kepada orang ramai. Bermakna dalam tempoh ini akan ada pergerakan di kalangan orang ramai untuk pergi ke pusat-pusat vaksinasi. Okey, so ini juga kita dah nampak kemungkinan ada masalah. Kemungkinan ada masalah tersebut kerana saya bagi contoh, ada bagi contohnya dalam satu keluarga dia nak pergi ke satu pusat vaksinasi. Mungkin dalam keluarga tu ada dua orang yang akan divaksinkan pada hari yang sama, di pusat yang sama. So bermakna dia perlu melaga pergerakan. Ini yang itu. Sedangkan kebenaran ataupun SOP-nya cuma ada seorang yang kita boleh berikan dalam satu kereta. So bagi tujuan ini, kita sedang mengkaji dengan lebih teliti. Dan untuk masa ini, kita akan memberikan kelonggaran kepada mereka bagi tujuan untuk hadir vaksinasi tersebut. Begitu juga untuk tujuan perubatan. So, ini yang kita cuba untuk seberapa boleh, sebab kadangkala ada wujud masalah yang tak terfikir di pihak kita sebelum pada ini. Jadi kepada mereka yang mungkin ada masalah-masalah tersebut, kita minta untuk menghubungi bilik gerakan kita dan bertanya dengan pihak kita macam mana untuk mengatasi masalah, dan kita akan seberapa boleh untuk memberikan nasihat. Nasihat ataupun kita akan membantu pihak yang berkenan bagi mengatasi masalah mereka.
Datuk, bagi kebenaran untuk merentas pula dari Datuk, mungkin masih ada lagi yang tak tahu berapa lama proses untuk kelulusan dan macam mana proses untuk kebenaran tu, Datuk? Memohon kebenaran.
Mohon kebenaran ini bukan di pihak kita. Ini pihak MITI dan sebagainya, kementerian-kementerian yang berkenan. Bukan di pihak polis. Okay? So, mana mereka yang ada surat kebenaran kita beri untuk mereka bergerak. Tetapi di pihak polis, kita tak ada berikan kebenaran tersebut. Okay? So, saya rasa syarikat-syarikat telah pun membuat permohonan melalui kementerian-kementerian yang berkenaan.
Jadi ini bermakna orang ramai tidak boleh pergi ke pejabat polis, sebaliknya ke Jabatan MITI untuk mendapatkan kebenaran, Datuk, betul?
Ya, yang dia ni membuat permohonan secara online dengan MITI dan sebagainya. Okey, yang kebenaran yang polis berikan cuma untuk kematian dan juga kecemasan. Itu di balai-balai polis. Okey. Yang lain tu dia bergantung kepada kementerian masing-masing. Yang perkilangan, sektor perkilangan, of course dia ada MITI yang memberikan kebenaran kepada mereka.
Okey, Datuk, bagaimana pula dengan SOP, Datuk? Adakah SOP yang dilaksanakan di Selangor sama dengan SOP yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan? Memandangkan ada setengah negeri yang mengamalkan SOP mungkin berbeza sedikit. Macam Sarawak, dia ada mengeluarkan kebenaran untuk membuka sektor-sektor lain, kedai-kedai lain. Macam mana pula dengan Selangor, Datuk?
Baik, setakat ni SOP yang kita amalkan adalah seperti mana yang diumumkan oleh Menteri. Kemananya yang diamalkan di Selangor ada seperti mana SOP yang diumumkan oleh kerajaan pusat. So itu yang kita ikut sekarang ni. Sebarang perubahan pihak sama ada pihak kerajaan pusat atau kerajaan negeri akan umumkan. So kita sebagai yang melaksanakan penguatkuasaannya, kita akan ikut apa yang telah ditetapkan oleh pihak penguasaan.
Baik, Datuk, kita ke soalan terakhir, Datuk. Pastinya kita mahu PKPD ini disusuli dengan tindakan dan hasil yang diharapkan selepas tamatnya tempoh 2 minggu itu nanti. Jadi apakah nasihat Datuk sebagai Ketua Polis Selangor kepada masyarakat di luar sana, Datuk, khususnya dalam menempuh tempoh 2 minggu yang akan datang ni, Datuk?
Soalan pun memang menarik dan saya rasa semua pihak, semua daripada kita sekarang ni dah sampai ke satu peringkat, kita dah begitu terkesan dengan PKPD ini. So, kita sentiasa mengharapkan supaya kita terlepas daripada belenggu. Ha? Belenggu sekatan-sekatan yang terpaksa dilaksanakan bagi mengelakkan jangkitan. Jadi saya rasa dalam tempoh 2 minggu ini yang telah ditetapkan, kalau boleh jika semua pihak dapat memberikan kerjasama, insyaAllah kita akan dapat sama-sama. Kalau semua pihak memberikan kerjasama, kalau tak ada kerjasama, kemungkinan wabak ini akan terus menular, dan kita towards the end kita sama-sama umbi. Okay? So kalau semua memberikan kerjasama, dan mungkin kita akan dapat keluar daripada wabak ini ada dalam tempoh 2 minggu ataupun lebih awal, kita tak tahu.
Okey, itu tadi sesi bual bicara bersama Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Mohamad, berkenaan dengan apa yang anda perlu tahu, berkenaan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan juga apa yang kita jangkakan dari segi pengoperasian dan penguatkuasaan PKPD oleh Polis Diraja Malaysia bermula esok sehingga 16 Julai nanti, 2 minggu. Itu di Selangor, dan juga kita jangkakan yang sama juga di Kuala Lumpur. Apa intipati yang penting yang disebut oleh Ketua Polis Selangor sebentar tadi adalah kali ini penguatkuasaan dan juga SGR Sekatan Jalan Raya menggunakan pakai kira-kira 80% daripada kekuatan PDRM, sehingga 140 Sekatan Jalan Raya yang tetap, tidak termasuk Sekatan Jalan Raya yang bergerak mobile, dan segala penelitian dan juga pemeriksaan di Sekatan Jalan Raya akan dilakukan dengan lebih tegas. Dan mesej daripada Ketua Polis Selangor adalah senang sahaja, warga Selangor tidak boleh lari ke mana-mana atau cuba lari ke mana-mana. Jadi patuhlah kepada SOP. Saya faham Faris Azman masih lagi berada di Lembah Pantai. Saya mahu terus saja bersama dengan Faris Azman untuk menjawab satu lagi persoalan penting bagi penduduk yang akan bakal melalui PKPD ini, termasuk kita di Kuala Lumpur dan juga di Selangor. Tadi kita dah sentuh sikit berkenaan dengan perkara-perkara penting ataupun kecemasan. Yang disebut tadi adalah urusan janji temu vaksinasi oleh Dato' Arjunaidi. Difahamkan juga ada sedikit penjelasan daripada PDRM berkenaan dengan jika ada sebarang kecemasan dan juga rawatan perubatan yang kritikal diperlukan oleh penduduk di kawasan PKPD. Faris, apa yang boleh dikongsikan?
Baik, ini berita baru kita terima sebentar tadi sebenarnya, Oman. Seperti mana dikatakan oleh Dato' Arjunaidi Mohamad, Ketua Polis Selangor, di mana akan menjadi isu sedikit apabila terdapat vaksinasi, kerana kita dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk mencapai herd immunity atau immunity kelompok. Setelah tentu, sebentar saja tadi sebenarnya baru saja masuk iaitu kenyataan media daripada Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani, di mana beliau dalam kenyataan yang menyatakan bahawa penduduk-penduduk di lokaliti yang dikenakan oleh perintah kawalan pergerakan diperketatkan, dibenarkan untuk 3 orang untuk satu kenderaan termasuk pemandu. Dan jelas dalam kenyataan media ini, di mana jelas Datuk Seri Akhil Sani mengatakan bahawa penduduk yang mendapat janji temu perlu menunjukkan janji temu itu di aplikasi MySejahtera, di laman sesawang, kad temu janji atau mesej pesanan ringkas SMS kepada petugas di lapangan ataupun anggota di SGR-SGR yang akan dilaksanakan. Dan bagi kes-kes kecemasan, jelas Datuk Seri Akhil Sani, seperti sakit atau kematian, kebenaran diberikan secara case-to-case basis. Kerana case-to-case basis kita tahu akan diberikan oleh pihak PDRM sendiri, boleh pergi ke balai ataupun IPD terdekat untuk mendapatkan kebenaran jika ia adalah kes kecemasan ataupun kes kematian. Itu yang berita baru kita terima. Dan Ketua Polis Negara juga, Datuk Seri Akhil Sani, mengatakan bahawa menasihatkan orang ramai agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP MKN yang telah pun ditetapkan. Seperti mana yang kita tahu, apa yang dikatakan oleh Datuk Arjunaidi, Ketua Polis Selangor, itu adalah realiti dan itu adalah penjelasan mengenai SOP, bagaimana perjalanannya kepada penduduk Selangor, dan ingat untuk terus mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan.
Okey, Faris, secara ringkasnya sebelum kita berhenti rehat, perlu pergi ke balai polis berhampiran untuk sesetengah urusan untuk mendapatkan, untuk memeriksa ataupun mendapatkan kebenaran mungkin atas urusan-urusan penting itu, tidak termasuk vaksinasi. Tapi jika penduduk di kawasan yang seperti Faris berada sekarang, mereka berada di satu kawasan seperti Pangsapuri, PPR, dan dikelilingi oleh kawat duri, adakah mereka dibenarkan keluar untuk pergi ke balai polis untuk pesu urusan ini?
Baik, Loman, isu-isu ini, di mana ini adalah budi bicara kepada pihak poli dan sebagainya. Jadi boleh kita katakan jika ada kes-kes macam dan sebagainya, sudah tentu boleh berhubung dengan pihak polis dan anggota-anggota di lapangan. Sudah tentu jika kes ini melibatkan kematian di keluarga dan sebagainya, terdapat budi bicara yang boleh diberikan. Tetapi sudah tentu untuk memastikan keselamatan, hanya pihak-pihak yang tidaklah positif tetapi hanya negatif saja, yang telah pun menjalani saringan kesihatan saja yang boleh dibenarkan. Itu secara kalau kita katakan mereka di belakang ini, kalau ada kes kemasan perlulah berjumpa dengan polis dan sebagainya, kerana mereka PDRM ada budi bicara untuk memastikan kebenaran diberikan, kes by kes seperti mana dikatakan oleh Ketua Polis Negara sebenarnya.
Baik, terima kasih Faris Azman yang berada di lembah pantai PPR Pantai Ria. Kita berhenti rehat seketika. Selepas ini kita bersama dengan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Dato' Dr. Zainal Arifin Omar, untuk kita membincangkan beberapa perkara susulan pelaksanaan PKPD di hampir keseluruhan Lembah Kelang bermula esok hingga 16 Julai, termasuk soalan bagaimana kita yakin dan mengapa kita yakin bahawa PKPD ini akan akhirnya berjaya mengurangkan kes harian berbanding dengan total lockdown yang dilaksanakan sejak sebulan lepas. Itu selepas ini, jangan ke mana-mana. Okey, kira-kira 6 jam sebelum pelaksanaan PKPD terbesar dalam sejarah negara setakat ini melibatkan hampir keseluruhan Selangor dan juga sebahagian daripada Kuala Lumpur, PKPD ini akan dilaksanakan dan akan mula berkuat kuasa jam 12.30 malam ini, 3 Julai sehingga 16 Julai. Sementara tadi kita dah saksikan sedikit perkongsian dan juga sesi bual bicara bersama dengan Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Mohamad, berkenaan dengan soalan-soalan lazim dan apa yang kita berjangkakan berkenaan dengan penguatkuasaan polis sempena PKPD ini. Tapi soalan gambarannya lebih besarnya adalah kita lihat gambaran pandemik di seluruh negara sekarang yang banyak disumbang sudah tentu oleh wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Selangor. Saya mau berbincang berkenaan dengan apa impak yang kita boleh jangkakan daripada pelaksanaan PKPD terbesar ini berbanding dengan cekatan pergerakan yang kita telah lakukan sejak beberapa bulan lepas, malah sejak setahun lepas. Saya disertai sekarang oleh Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Datuk Zainal adalah Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Datuk, kita melaksanakan full lockdown atau total lockdown sejak sebulan lepas, bermula 1 Jun lalu. Pada 1 Jun kita ada 7,105 kes, hari ini kita ada 6,982 kes, kira-kira sama. Sepanjang sebulan itu kita ada saksikan sedikit penurunan, kemudian naik kembali, turun kemudian naik kembali. Jadi sedikit fluctuate dan tidak menentu. Ramai yang kini bertanya mengapa kita yakin bahawa PKPD besar-besaran di Lembah Kelang ini akan akhirnya efektif untuk kita kawal penularan COVID-19 dan menurunkan kes baru berbanding total dan full lockdown yang kita saksikan sejak sebulan lepas yang mungkin kurang efektif.
Ya, Lokman, ya. Pertama kita katakan bahawa memang langkah untuk membuat PKPD di Lembah Kelang ni adalah satu perkara yang pertama is unfortunate lah bagi penduduk Lembah Kelang. Tetapi ialah satu perkara yang tepat dan mesti dilakukan, ya. Kerana kita lihat bahawa total lockdown yang telah dilakukan selama sebulan ini tidak begitu menampakkan kesan yang ketara, ya. Jadi apa yang penting pada kerajaan sebenarnya pada masa ini adalah apakah sebenarnya aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan semasa 14 hari ini, ya. Yang paling penting sekali apakah aktiviti-aktiviti yang dia akan lakukan pada minggu pertama, kerana kalau kita melakukan yang sama saja macam yang lepas-lepas, hasilnya tidak akan nampak tetapi akan menyebabkan kerugian masa dan juga kesusahan kepada masyarakat. Jadi yang penting apa kita nak buat, ya, lakukan.
Ya. Itu penting berkaitan dengan apa yang kita perlu lakukan. Antara komponen penting dalam pelaksanaan PKPD kali ini dan juga satu komponen yang agak diperdebatkan dalam pelaksanaan total dan full lockdown sebelum ini adalah kelonggaran yang diberikan kepada sektor perkhidmatan asas atau perlu essential services. Ada seruan daripada orang ramai untuk kita mengehadkan juga keperluan dan kebenaran untuk sektor perkilangan beroperasi kerana dikatakan sektor itu menyumbang banyak kes baru walaupun perkara ini dinafikan oleh salah seorang menteri. Adakah kita perlu, adakah ia akan memberikan satu perbezaan besar dalam PKPD sekarang ini? Adakah kita perlu mengetatkan lagi syarat untuk sektor perkilangan dan malah sektor tempat kerja untuk beroperasi kerana mereka menyumbang kes yang tinggi, Datuk?
Ya, Lokman, ini penting ya, kerana sebelum ini pun ramai pakar-pakar telah mencadangkan supaya PKP itulah yang sebenar-benarnya PKP, bukan macam sekarang yang mana kita buka dan sebagainya. Kerana sekarang ni daripada kita dah tahu bahawa di manakah lokasi-lokasi ataupun di manakah premis-premis yang menyebabkan kejangkitan sama ada di peringkat komuniti ataupun di peringkat tempat kerja dan sebagainya. Okey. Jadi yang penting kita buat semasa PKPD ni, kalau boleh pada minggu pertama ni, supaya kita melakukan yang kita panggil testing, ujian untuk semua penduduk-penduduk yang terlibat di dalam PKPD ini, yang pertama termasuk pekerja-pekerja, kediaman pekerja dan sebagainya, kemudian disusun supaya mereka yang positif dan negatif diasingkan ataupun yang positif boleh dikerja dan sebagainya. Yang kedua ialah pematuhan SOP yang ketat ya di semua premis yang dibuka. Kalau boleh jangan buka terlalu banyak sangat seperti yang sekarang ni. Dan yang ketiga, kita mesti memastikan bahawa vaksinasi ya diberi kepada kumpulan-kumpulan yang berisiko, yang bergerak ya, terutama dari segi pekerja kilang, pendatang asing yang berada di kilang dan sebagainya, dan juga penduduk yang berada di kawasan berisiko. Dan kami juga ya, pakar-pakar suka mengingatkan kepada kerajaan dan orang ramai bahawa bila kita melakukan PKPD dan kita melakukan ujian yang banyak, maka kes akan tinggi. Dan sebab kita pergi mencari kes, kes akan timbul dan ini akan menyebabkan keresahan, panik dan sebagainya. Jadi kita minta supaya mungkin kerajaan menubuhkan satu pasukan khas yang menumpukan kepada data-data dan analisis untuk Selangor dan wilayah saja. Kita tidak bercampurkan dengan negeri-negeri lain kerana ini akan apa tu mengelirukan dari segi angka-angka dan juga dari segi precision intervention tersebut. Ya, apa dia, Lokman?
Ujian adalah satu komponen yang penting. Satu lagi komponen yang sama penting ataupun malah lebih penting adalah sudah tentu vaksinasi. Selangor dan Kuala Lumpur sering menjuarai senarai vaksinasi, sering menyaksikan pendaftaran dan pemberian antara yang tertinggi dalam seluruh Malaysia. Tapi kita masih lagi berada dalam situasi penularan yang paling kritikal dalam Malaysia. Walaupun vaksinasi, kadar vaksinasi sama ada pendaftaran ataupun kadar suntikan antara yang tertinggi. Mengapa, Datuk?
Ya, kita kena lihat kalau kita tengok kerajaan Negeri Selangor melakukan kita panggil ujian-ujian saringan dalam komuniti ya. Jadi kita tengok kadar positif mereka adalah antara 6 hingga 10% ya. Ini adalah satu angka yang agak tinggi. Jadi didapati bahawa kes tu memang banyak di dalam komuniti yang bila-bila masa boleh keluar. Yang pertama. Yang kedua adalah bila kilang-kilang beroperasi yang kita lihat ada pekerja-pekerja asing, ada pekerja-pekerja yang tidak mendapat saringan dan sebagainya, ini juga akan, dan mereka ini sebenarnya akan melempahkan kes itu ke dalam masyarakat atau komuniti. Dan kita kena tengok bahawa Lembah Kelang mempunyai penduduk hampir lebih 6 hingga 7 juta ya. Jadi kalau walaupun apa tu kita bagi banyak, tetapi sekiranya kita tidak mencapai tinggi 10% atau 20% daripada population yang layak, maka dengan sendirinya itu juga akan menyebabkan orang katakan berlaku kes yang tinggi. Ya? Jadi elemen-elemen ini memang orang katakan penting untuk kerajaan memberi fokus khusus kepada Kelang Valley dan juga tempat-tempat yang berisiko yang kita sebutkan tadi. Ya, saya.
Okey, kita faham keperluan pelaksanaan PKPD di Lembah Kelang kerana situasi begitu kritikal di sini, dan kita faham keperluan untuk menguatkuasakan SOP yang begitu ketat untuk memastikan kita boleh keluar daripada masalah ini secepat mungkin. Tapi pada masa yang sama, Datuk, kita cuba untuk mencapai situasi menang-menang di mana yang kita boleh tanpa kita kompromi bab risiko penularan dan juga kesihatan. Sebagai contoh, mungkin ada beberapa SOP dan komponen dalam SOP PKPD secara keseluruhan ini. Seperti waktu operasi restoran dan kedai makan. Sebelum ini sampai 10 malam dikurangkan kepada 8 malam. Kita faham keperluan untuk strict dalam pelaksanaan SOP. Tapi pada masa yang sama, kita juga mungkin mahu memudahkan peniaga-peniaga untuk beroperasi lebih masa untuk mendapat sumber pendapatan, untuk menjaga sumber pendapatan mereka, atau kita ingin memudahkan rakyat untuk dapatkan makanan. Bagaimana pengurangan had operasi, waktu operasi restoran dan juga kedai makan dari 8 ke 8 ini lebih baik berbanding 6 ke 10 sebelum ini? Bagaimana ia boleh membantu mengurangkan penularan COVID-19?
Ya, sebenarnya kita kena faham bahawa sebenarnya yang betul-betul mengekang jangkitan ni bukan masa ya, ataupun tempoh masa, tetapi ialah SOP itu sendiri. Ya. Jadi contohnya, kalau kita membuka kedai walaupun kita buka tutup pukul 8 atau kita tutup pukul 10, tetapi jika pergerakan itu ataupun SOP itu diketatkan, contoh hanya 2 orang saja boleh pergi membeli dan di kedai itu juga mematuhi SOP penjarakan dan sebagainya, ini tidak ada masalah ya. Dan kita rasa itu bukan sebab utamanya jangkitan. Sebab utama jangkitan adalah bila berlaku mereka tidak mematuhi SOP, kemudian tidak mematuhi penjarakan dan juga orang katakan ada perkumpulan ramai-ramai. Jadi kalau drive through beli satu-satu dan susun satu-satu, itu tidak masalah sama ada dipanjang atau dipendekkan. Jadi saya rasa kita mesti tegaskan bahawa bukan waktu tu kita dapat, adalah SOP itu yang penting sekali.
Ada juga yang berkata sekarang ini kerana kita pelan pemulihan negara yang akan meletakkan garis panduan negara bergerak dari satu fasa ke satu fasa kawalan pergerakan didasarkan kepada beberapa indikator, sudah tentu antaranya adalah status penularan COVID-19, dan ramai juga yang mengatakan bahawa purata ataupun nilai ambang seluruh negara ini banyak ditarik turun oleh KL dan Selangor. Banyak negeri lain sudah pun mencapai tahap yang agak terkawal ataupun terkawal. Jadi mereka sedang mempertimbangkan idea untuk melonggarkan sekatan pergerakan di beberapa negeri yang lain, membenarkan negeri-negeri itu beralih ke fasa kedua, bukan blanket satu Malaysia. Apa pendapat Datuk berkenaan dengan ini? Dan juga dalam Lembah Kelang juga, melihat daripada ia adalah pusat ekonomi yang begitu penting untuk negara, setiap daerah, setiap mukim itu jika ia tidak dibenarkan beroperasi, lockdown mungkin akan mempunyai kesan berantai kepada ekonomi negeri dan juga ekonomi negara. Adakah kita boleh ambil juga idea ini? Mungkin dalam tempoh sebulan ini, tak payah tunggu dalam sebulan, mungkin dalam masa seminggu, ada setengah mukim atau ada setengah daerah yang status penularannya sudah bertambah baik, kita mungkin boleh longgarkan sekatan di dalam Lembah Kelang, di dalam Selangor, sambil kita mengekalkan lagi sekatan di dalam mukim dan daerah lain yang masih lagi kritikal untuk kita capai win-win situation, untuk kita cuba membantu ekonomi juga di samping menjaga keselamatan dan nyawa.
Ya, Lokman, ini sangat penting ya. Saya rasa saya kena sebut lagi sekali dan secara jujurnya lah ya. Apa tu antara indikator yang sangat penting adalah yang dalam PPN ini yang kerajaan tunjukkan adalah bilangan ya. Tetapi banyak banyak pihak ya, pakar-pakar sama ada kesihatan awam, pakar-pakar statistik, pakar-pakar ekonomi bukan meragui tetapi mempersoalankan apakah asas 4,000 contohnya. Jadi pihak Kementerian Kesihatan atau pihak kerajaan mesti mengadakan satu standard benchmark. Okey, kita ambil satu hari bulan Jun misalnya, asasnya dan kita akan lihat secara berterusan. Yang pertama, yang kedua, macam kita kena lihat bahawa sekarang kita punya kemudahan ICT, digital mapping dan sebagainya, kita mesti membuat mapping yang real ya, yang sebenarnya, ataupun yang mana kita katakan kita buat mapping untuk seluruh negara dan juga termasuk juga mukim-mukim di dalam kawasan Klang Valley, dan kita lihat di situ nilai ambang yang sesuai untuk tempat itu. Misalnya untuk Melaka, untuk Kelantan atau Terengganu, mungkin nilai ambangnya dan juga perubahannya berbeza ya, dan boleh dibuka. Begitu juga dengan mukim-mukim kata di Selangor atau setengah-setengah tempat di Kuala Lumpur ya, kita boleh buka jika kita melihat pemetaan ataupun mapping yang sebenarnya. Dan saya rasa ini perkara yang daripada awal, daripada tahun lepas, ramai pihak telah mencadangkan kepada Kementerian Kesihatan supaya menggunakan data-data dan mapping yang sebenar. Tetapi sehingga sekarang kita belum nampak yang dikongsikan secara telus. Dan ini penting kerana kepahaman rakyat bergantung pada itu. Kenapa 4,000? Kenapa disamakan antara Kelantan dan Kuala Lumpur dan sebagainya? Saya rasa ini kerajaan kena betulkan dalam masa satu minggu ini atau sekurang-kurangnya sebelum kita mencapai dua minggu untuk kita buka tempat-tempat yang yang boleh dibuka.
Ya, saya. Termasuk dalam kawasan Lembah Kelang seperti yang Datuk sebut, kerana mungkin satu kawasan atau satu lokaliti juga itu mungkin mempunyai kuasa generation ekonomi yang begitu besar yang akan membantu kerana terletak kilang atau terletak apa saja sektor perindustrian dalam tu. Datuk, mungkin dalam 30 saat terakhir, kita faham langkah kerajaan melaksanakan PKPD ia satu langkah yang pahit tapi perlu untuk kita menjaga nyawa, untuk kita keluar daripada masalah ini once and for all, daripada ia terus berpanjangan. Tapi ada ramai juga pakar kesihatan serata dunia mengatakan bahawa ada limit kita boleh melaksanakan lockdown. Kita tidak boleh melaksanakan repeated lockdowns. It's not feasible. Kita harap tempoh kira-kira 2 minggu ini akan berjaya. Tapi ada kemungkinan juga ia mungkin tidak berjaya. Kita harap tidak akan sampai ke tahap itu. Adakah lockdown ini satu penyelesaian yang mampan? Penyelesaian yang bersifat jangka panjang yang kita boleh lakukan untuk satu tempoh yang lama? Kerana kita sudah setahun lebih melakukan perkara ini. Dan apa, ada cara lebih baik ataupun tidak, Datuk?
Ya, ramai pakar pendapatlah untuk cara ringkasnya. Lockdown ini adalah pilihan terakhir dan sebenarnya tidak begitu memberi kesan yang positif yang besar. Jadi kita mesti cara lain, dan saya katakan kita mesti menseimbangkan antara social intervention, social determiner dengan PKP. Dan kami ramai pakar mendapat kata kita tak perlu PKP yang berpanjangan atau PKP yang menyeluruh dalam waktu tempoh yang panjang. Sepatutnya kita boleh dibuka lepas daripada satu bulan, dan bila kita tambah lagi dua minggu ini, kita boleh telah ketika kembali kepada norma-norma yang near normal lah, dan kita susun betul-betul. InsyaAllah boleh.
Okay, terima kasih Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Tapi apapun, pematuhan SOP dan juga pelaksanaan PKPD adalah sesuatu perkara yang pahit tapi perlu kita hadapi kerana ia perlu. Kerana kadang-kadang kalau kita ambil ubat untuk sakit juga, ubat itu pahit tapi ia perlu untuk mengubati penyakit kita. Sama-sama kita mematuhi SOP sebaik yang mungkin agar kita semua dapat menang perjuangan ini once and for all. Selepas tahun lebih, akhirnya sudah cukup masa. Kita perlu tamatkan perjuangan ini dan ia bergantung kepada kita semua. Terima kasih kerana menonton Buletin Awani Khas. Macam biasa, segala maklumat lanjut di astroawani.com dan juga semua platform media sosial kami. Jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kerana menonton saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia. Assalamualaikum.